Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Rabbimizin adı və yadı ilə Allahümme səllə ələ Muhammedin və Ali Muhammed və Cəl Fərəcəhəm. Salam əz dostlar, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə sizin qulluğunuzdayıq. Hamınıza can sağlıq arzulayırıq və bugün də axşam verilişlərimizi bu saatda başlayırıq. Əziz dostlarımız, izin versəniz, ilk öncə təqvimə bir nəzər salaq, bugün şənbə günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü ilə Azər ayının 20-ci günü, milad tarixi ilə 2021-ci il dekabr ayının 11-ci günü və Hicri qəmər tarixi ilə 1443-cü il Cəmadiyyəl əvvəl ayının 6-cı günüdür. İstəkli dinləyicilərimiz bizimlə qalın lütfən.
Az Tebriz nükte IRIB nükte IR Sıfır sıfır doksan sekiz dört yüz on üç üç yüz on altı yirmi dört yirmi bir beş yüz doksan sekiz on sekiz kırk bir Telegram 0902 732 0162 WhatsApp 0902 732 0163
Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat, frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. İntelsat, frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simvol rate 29.900 Polarization Horizontal FEC Auto Utelsat Frekansa 11.498 Symbol Rate 11.852 Polarization Vertical FEC Auto Ve nihayet Arabsat Frekansa 12.322 Symbol Rate 27.500 Polarization Vertical FEC Auto
İstəkli nəcərlərimiz Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca Sınıq Körpü verilişi sizə təqdim olunacaq. Növbəti Mişkat proqramını dinləyəcəksiniz. Bir sənədli proqramı əməkdaşlarımız hazırlayıblar ki, bərabər eşidəcəyik. Dünya ötən həftədə verilişini dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20.30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmal eşidib, nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. İstəkli dostlar, mehriban yar yoldaşlarımız, bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarıq.
Tehran'da saat 18, Bakı'da saat 18.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu. İran Prezidenti komşularla münasibetleri güçlendirmeye çağırıb. İran xarici siyasətinin əsas prioriteti açıqlanıb. İran İslam Respublikası və Azərbaycan Respublikası arasında iki ölkə arasında tranzitin asanlaşdırılması üçün danışıqlar aparılır. Xələf Xələfov deyib, 3+3 formatında müzakirələr hər dəfə bir ölkədə keçiriləcək. Xəbərlərin şərhi. İran İslam Respublikası Prezidenti deyib, qonşuluq siyasəti və sanksiyalarla mübarizə aparmaq və onları zərərsizləşdirmək üçün qonşularla münasibət saxlamaq, əlaqə saxlamaq İran İslam Respublikası üçün bir taktika deyil, strategiyadır. Səhər Azərinin məlumatına əsasən, İran Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi bu sözləri İranın xaricdəki və qonşu ölkələrdəki səfir və nümayəndələrinin iştirakı ilə Tehranda keçirilən görüşdə deyib. O əlavə edib, İranın mövcud imkanlarını nəzərə alaraq qonşularla mübadilələri genişləndirmək mümkündür və bu məsələdə Xarici İşlər Nazirliyinin rolu çox önəmlidir. İran İslam Respublikası Prezidenti sanksiyaları zərərsizləşdirmək və aradan qaldırmaq üçün İslam Respublikasının iki strategiyasına toxunaraq deyib, bəziləri İran İslam Respublikasının danışıqlar aparmaq istəmədiyini, bəziləri isə İranın danışıqlarda ciddi olmadığını və ya heç bir planın olmadığını iddia edirdi. Lakin İran İslam Respublikası danışıqlarda ləyaqətlə iştirak etdi və təklif olunan mətni təqdim etməklə danışıqlarda ciddi olduğunu əyanı sübut etdi. Qonşu və Asiya ölkələri ilə münasibətlərin qurulması İranın xarici siyasətinin əsas prioritetini təşkil edir. APA xəbər verir ki, bunu İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan bugün İranın xarici ölkələrdəki xüsusilə qonşu ölkələrin diplomatik nümayəndəliklərin rəhbərləri ilə keçirilən görüşdə söyləyib. Hüseyn Əmir Abdullahyan qeyd edib, hökumət Viyana müzakirələrindən kənar davamlı iqtisadi inkişaf siyasətini yürüdür. Hökumətin xarici siyasətindəki şüarı fəal diplomatiya və balanslaşdırılmış xarici siyasətdir. Ölkənin 4 illik inkişaf proqramında inkişaf etməkdə olan bu siyasət üçün proqram qurulub. Sanksiyaların ləğvi və təsirsiz edilməsinin İranın Xarici İşlər Nazirliyinin məsuliyyətli olduğunu qeyd edən Hüseyn Əmir Abdullahyan bildirib ki, bu sahədə bizə çox böyük məsuliyyət üzərimizə düşür. Xaricdə Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfiri İran İslam Respublikası və Azərbaycan Respublikasının hərəkətini asanlaşdırmaq üçün görüşlər keçirəcəyini açıqlayıb. Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfiri Əli Əlizadə İran mətbuatının müxbirinə verdiyi ekskluziv müsahibəsində deyib, İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında qarşıdan gələn görüşlərdə səkilərin və avtomobillərin yeri Astara çayı üzərindəki körpülər müzakirə olunacaq. Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfiri əlavə edib, ilkin razılaşmalar əsasən yaxın vaxtlarda bu körpünün tikintisi layihəsinə başlanacaq. Əli Əlizadə həmçinin deyib. Bu körpü İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında asan nəqliyyatın hərəkətinə imkan verəcək. Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfiri İran İslam Respublikası və Azərbaycan Respublikası prezidentləri arasında Aşqabadda keçirilən səmimi görüşə toxunaraq deyib, hər iki tərəf əlaqələrin dərinləşməsi və inkişafını vurğulayır və iki ölkənin səfirləri bununla bağlı tövsiyələr verilib. El Alizade deyip İran İslam Respublikası ile Azerbaycan Respublikası arasında müşterek kemisiya rehberlerin iclası gösterir ki, iki ülke ilaqeleri inkişaf ettirmeye meyillidir ve buna sadiktir. Azerbaycan Xarici İşler Nazirinin muavini Xələf Xələfov, Moskova şəhərində keçirilmiş 3+3 formatında görüşlə bağlı açıqlamasında bu müzakirələrin hər dəfə bir ölkədə keçiriləcəyindən xəbər verib, Xələf Xələfov deyib, Moskvada 3+3 regional məsləhətləşmələr mexanizminin Azərbaycan, Ermənistan, İran, Rusiya və Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinlərinin mavinləri səviyyəsində təsis iclasında növbəti müzakirələrin ən azı ildə 2 dəfə olmaqla rotasiya əsasında hər dəfə bir iştirakçı ölkədə keçirilməsi qərarı alınıb. Nazir Mavidi bildirib ki, məsləhətləşmələr mexanizminin fəaliyyətinin inkişafdan asılı olaraq daha yüksək səviyyədə görüş və müzakirələr təşkil oluna bilər. Mexanizmin fəaliyyəti konsensiv prinsip əsasında aparılacaq. Görüşlərdə ümumi regional məsələlər və tərəflər üçün qarşılıqlı maraq doğuran və regional sabitliyə və rifaha töhfə verən təşəbbüs və layihələr müzakirə edilə bilər. Növbəti görüşün keçirilməsi diplomatik kanallar vasitəsilə razılaşdırılacaqdır deyə Xələf Xələfov bildirib. Bu sahədə bir reportajı birlikdə dinləyirik.
Dünən Moskvada Azərbaycan, İran, Türkiyə, Ermənistan və Rusiyanın iştirakı ilə 3+3 formatında regional platformanın ilk iclası keçirilib. İclasda Azərbaycanı təmsil edən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov media nümayəndələrinin açıqlamasında bildirib ki, iclasda regionda etimadın artırılması, iqtisadiyyat və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası, yenidən qurulması və genişləndirilməsi sahəsində əməkdaşlığın inkişafına yönəlik fikir mübadiləsi aparılıb.
Format təbii ki 3+3 adından da göründüyü kimi Gürcüstanı dəvət edir, amma təəssüf ki Gürcüstan bugünkü görüşə qoşulmadı. Amma bütün ölkələr Gürcüstanın bu formata qoşulmasına arzulayırlar və Gürcüstan üçün bu format açıqdır. Eyni zamanda bu bugünkü görüş təsis görüşü oldu. Əsasən bu görüşün mexanizmin mütəmadi və ardıcıl olaraq çalışması, fəaliyyət göstərməsi barədə fikir birliyi var. Belə bir qərar da qəbul olundu. Bu mexanizm çərçivəsində eyni zamanda regionda etimadın artırılması, iqtisadi məsələlərin müzakirəsi, iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələlərinin müzakirə olunması, nəqliyyat və kommunikasiyaların açılması, yenidən qurulması və inkişaf etdirilməsi məsələləri bu formatda, bu çərçivədə müzakirə mövzusu olaraq qəbul olunmuşdur və növbəti görüşlərdə o konkret məsələlər müzakirə olunur. Eyni zamanda bu elə bir qapalı format deyil, burada region, ümumi region məsələləri, regiondakı inkişafa xidmət eləyə bilən digər təşəbbüslər və layihələr də müzakirə oluna bilər. Ehtiyacdan asılı olaraq bu müzakirələr mexanizmi çərçivəsində Xarici İşlər Nazirliklərinin əlaqələndirilməsi və yönətməsi çərçivəsində digər İqtisadiyyat və Nəqliyyat Nazirliklərinin nümayəndələri, ehtiyac olarsa digər əlaqədar sahəvi qurumların nümayəndələri də iştirak edə bilərlər, cəlb oluna bilərlər. Ümumiyyətcə, bu daimi fəaliyyət göstərən və region məsələlərindən yaxından məşğul olan fikir mübadiləsi, müzakirələr və məsələlərin razılaşdırılmasının məşğul olan bir mexanizmi kimi nəzərdə tutulub. Ola bilsin ki, inkişafdan asılı olaraq, məsələlərin inkişafından asılı olaraq nazirlər və liderlər səviyyəsində də görüşlər, təşəbbüslər ola bilər.
Qeyd edək ki, növbəti görüşün keçirilməsi diplomatik kanallar vasitəsilə razılaşdırılacaq. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Bakıdakı hörmətli əməkdaşımıza minnətdarlığımızı bildirərək xəbərlərin oxunuşunu Təbriz radiosundan davam etdiririk. Türkiye'nin Harici İşler Nazirliği bir beyanatta dekabrın 10'unda Moskova'da geçiren Harici İşler Nazirlerinin muavinleri seviyesinde 3+3 formatında regional meslekleşmelerin ilk iclasında razılaştırılan məqamları açıklayıp, beyanatta Cənubi Qafqazda regional əməkdaşlıq mexanizmlerine de həsr olunan toplantıda Rusya, İran, Türkiye, Azerbaycan ve Ermənistanın nümayəndə heyətlərinin iştirakı hatırlanır, bildirilib. Görüşdə regional əməkdaşlığın çox şaxəli inkişafı ilə bağlı konstruktiv fikir mübadiləsi aparılıb və iştirakçı dövlətlərin ümumi marağına səbəb olan məsələləşmələrin praktiki məsələlərə yönəldilməsi razılaşdırılıb. Sülhün, sabitliyin və regionda etimadın möhkəmləndirilməsi istiqamətində atılacaq addımlar kontekstdə ticarət, iqtisadiyyat, nəqliyyat, mədəniyyət və humanitar məsələlərə üstünlük verilməsi müzakirə edilib. Beş ölkənin nümayəndələri fəaliyyətlərində çevik format qəbul etməyə razılaşıblar və gələcəkdə Gürcüstanın məsləhətləşmələrdə iştirakını arzuladıqlarını bildiriblər. Sonda qeyd olunub ki, gələcəkdə 3+3 formatında məsləhətləşmə prosedurları Xarici İşlər Nazirlikləri arasında aparılan məsləhətləşmələrlə yekunlaşacaq. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi son günlərdə Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədlərinin Kəlbəcər rayonu istiqamətində vəziyyəti gərginləşdirməsinə toxunaraq bu kimi halların regional sülh və quruculuğu səylərinə xilal gətirdiyini bildirib. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti 8 dekabr 2021-ci il tarixində dövlət sərhəddinin Kəlbəcər rayonu istiqamətində növbəti təxribat nəticəsində Azərbaycan ordusunun bir hərbi qulluqçusunun şəhid olduğunu, 9-10 dekabr tarixlərində isə Ermənistan hərbi bölmələrinin Basarkeçər rayonu istiqamətində yerləşən döyüş mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonundakı mövqelərini intensiv atəşə tutduğuna diqqət çəkərək bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında münaqişə sonrası münasibətlərin normallaşması istiqamətində Azərbaycan tərəfində müvafiq addımların atıldığı bir vaxtda xüsusilə də 3+3 formatlı məsləhətləşmələr mexanizminin Moskva görüşü ərəfəsində Ermənistan tərəfinin təxribatçı fəaliyyətini davam etdirməsi bu ölkənin aqressiv mövqeyini və regional sülhə quruculuğu səylərinə xilal gətirdiyini nümayiş etdirir. Bəyanatda sərhəd insidentlərinin təkrarlanmaması üçün iki dövlətin sərhəddinin delimitasiyası üzrə danışıqlara ən qısa zamanda başlanılmasına çağrılıb. Əziz və hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz radiosundan növbəti xəbərlər bulletinini dinlədiniz. Xəbərlərin sonunda deməliyəm ki, sabah bazar günüdür. Hicri Şəms tarixi ilə 1400-cü il Azər ayının 21-i, Hicri Qəmər tarixi ilə 1443-cü il Cəmadiyyəl əvvəl ayının 7-si və Milad tarixi ilə 2021-ci il 12 dekabrdır. Təbrizdə bağışlayan Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakıda şəhər vaxtla sabah 12 dekabrda saat 6:27 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək, 7:54 dəqiqədə günəş çıxacaq, saat 12:34 dəqiqədə günorta azanı, axşam saat 17:30 dəqiqədə axşam azanı çəkiləcəkdir, əziz və hörmətli dinləyicilər. İstəkli dostlar, siz növbəti xəbərlər bulletinini dinlədiniz, yenə də qulluğunuza çatıb, son yeniliklərlə qulluğunuzda olacaq. Hələlik, sağ olun.
Sınıq körpü.
Salam hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz radiosundan Sınıq körpü verilişi ilə qulunuzdayıq. Müşayiət edin lütfən. Verilişimizdə Azərbaycan Respublikası ilə siyasi rejimin əlaqələri analiz olunacaq və daimi ekspertimiz Qafqaz məsələləri üzrə tanınmış siyasi politoloq Can Doktor Borhan Heşmətimizi müşayiət edəcəkdir. Hörmətli dinləyicilərimiz, ötən həftəki verilişimizdə qeyd etdik ki, son vaxtların ərzində Azərbaycan Respublikası ilə İsrail əlaqələri geniş vüsət almağa başlayıb. Şübhə yoxdur ki, Azərbaycan Respublikasının geopolitik, geostratejik və geoekonomik mövqeyi İsrail üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Gerçi əvvəllər Bakı Təl Aviv əlaqələrinin gizli tutulmasına cəhd olunurdu, amma bugün əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğu hər kəsə bəllidir. Hətta bu məsələ Rusiyanı nigəran edir. Rusiya Azərbaycan Respublikası və Ermənistan arasında müharibənin baş verməsi ehtimalından nigərandır. Bunun da ən mühüm səbəbi Bakının İsraildən modern silahlar almasıdır. Ötən illərin ərzində müxtəlif şübhələr yaranıb ki, güya İran İslam Cumhuriyyətinin Qafqazla ilgili olaraq siyasi, media, mədəni, hərbi və məzhəbi cəhcə səhvə yol vermələri Azərbaycan Respublikasının İsrailə yaxınlaşmasına böyük amil olub. Hətta bəzi hallarda bəzi sadə löv dairələr tərəfindən təqlid mərcələri də itham olunmuşdur. Həmin mövzuları nəzərə alaraq belə bir sual yaranır ki, Nədən Azərbaycan Respublikası ilə siyanist rejim əlaqələrinə real yanaşmaq lazımdır? Bunu bizə cənab Burhan Heşməti izah edəcək.
İsrail-Azərbaycan əlaqələrinə real bir baxışla baxmaq lazımdır. Çünki iki ölkə arasında, iki legitim ölkə arasında sayıla bilən bir əlaqə deyil. İsrail rejimi işgalçı və qondarma bir rejimdir. Əslində, heç bir legitimliyi yoxdur, çünki öz ərazisi olmayıbdır. Fələstin ərazisini işgal edib və digər xalqın ərazisində qurulan, qondarılan bir rejimdir. Bunun, yəni buna baxma, yəni bunu diqqətə aldıqda bilirik ki, Azərbaycan bir adi bir ölkə ilə əlaqə qurmayıbdır və bu cəhətdən real baxış lazımdır bu əlaqələrə. Xüsusən ki, Siyonist cəryanı, yəni İsraildə indi bir özünə deyir dövlət yaradıbdır. Bu iki tərəfli hüquq əsasında, beynəlxalq hüquq əsasında, müqavilələr əsasında fəaliyyət eləyən və onların prinsiplərinə, onların qaydalarına, hüquq qaydalarına riayət eləyən bir rejim deyil. Əslində bir xərçəngvari nüfuz alətinə çevirir bu iki çevirir. İki ölkə arasında əlaqələri və iki tərəfli əlaqələri və bu cəhətdən də demək olmaz ki, Azərbaycan ilə İsrail arasında əlaqələr normal bir əlaqə sayılır və başqa ölkələrin bu əlaqələri tənqid etməyə ya buna münasibət bildirməyə haqqı yoxdur. Xeyr, belə bir yəni hüquq çərçivəsində baxanda belə bir şərait yoxdur ki, bu əlaqələrə normal bir əlaqə kimi baxmaq olsun.
Azərbaycan Respublikası ilə İsrail əlaqələri ötən iki ilin ərzində böyük irəliləyişlərin şahidi olub. Hətta İsrail Başnaziri Benyamin Netanyahu ötən miladi ilinin 13 dekabr tarixində paytaxt Bakı şəhərinə səfər edib. Təxminən 20 ildən sonra, yəni 1997-ci ildə gecə çağı Bakıya gizli səfərdən sonra həyata keçilən bu səfər, böyük təbliğatlar və siyasi manevrlərlə yanaşı olmuşdur. Bu səfərdə qarşılıqlı ortaq komissiyanın təşkili üçün razılıqlar imzalanmışdı. Bu macəradan sonra Netanyahu Bakıda Yəhudilər məktəbində hazır olaraq Bakı-Təl Aviv arasında təlim, elm və tədqiq zəminində əlaqələrin inkişafına təkid etmişdi. Hətta Prezident İlham Əliyev də Netanyahunu qarşılıqlı ortaq komissiyanın sədri kimi təyin etmişdir. Belə bir sual yaranır. Bakı multikulturalizm siyasətləri ilə necə siyasətlərin ürəyini ələ gətirmişdir?
Multikulturalizm siyasəti Azərbaycanda bu cəhətdən İsrailin marağını kəsb edib ki, əsasən bu siyasət siyonist cərəyanı tərəfindən istiqamətləndirilən bir siyasətdir. Biz multikulturalizm, yəni ilk öncə İlham Əliyev bunu Azərbaycan Respublikasının dövlət siyasəti elan edəndən əvvəl bunu siyonist Arya Qutun məqalələrində, kitablarında və digər siyonistlərin məqalələrində, yazılarında Azərbaycana aşıladıqlarını yəni görmüşük. Bunu çox bariz sənədləri vardı və bu keçmişdəki yazılara dərc olunan yazılara baxanda görürük ki, bəli, əsasən bu siyasətin binövrəsini siyonistlər qoydular və Azərbaycan Respublikası rəsmilərini, xüsusən Prezident İlham Əliyevin və Mehriban Əliyevanın fikirlərinə bu nəzəriyyəni birini aşıladılar və icraçıdırlar. Əsasən demək olar ki, Azərbaycan Respublikası hökuməti multikulturalizm siyasətinin icrasısıdır. Əslində də əməldə də görürük ki, əsasən bu siyasətdən xeyir götürən, yəni marağı təmin edən əsasən yahudilər və siyonist cərəyanlardır və şeytan pərəslər, Azərbaycanı yad olan məfkurələr və etiqadların yaratdığı qruplaşmalardırlar ki, Azərbaycanda bu siyasətdən yəni maraq güdürlər və öz mənafələrini təmin edirlər. Multikulturalizm deyəndə xob zahirdə gözəl bir şuarda səslənir. Ancaq niyə bu neçə mədəniyyət, əgər tərcüm eləyək neçə mədəniyyətlilikdən şiələr, müsəlmanlar xeyir götürə bilmirlər Azərbaycanda. Niyə yalnız Azərbaycanı yad olan təriqətlər, yad aşırı ayinlər, siyonistlər, şeytanpərəslər və digərləri bu siyasətin çərçivəsində günbəyin Azərbaycanda böyüyüb və özlərinə vüsət ala bilirlər. Əsasən bu buna görədir ki, siyonist rejimi bu siyasəti çox alqışlayır və dəstəkləyir.
İsrail-Azərbaycan Respublikası əlaqələrinin davamında Bakının Təl-Avivdə səfirliyi açması məsələsi hallanır. Əlbəttə onsuz da, yəni səfirlik olmadan da hər iki tərəfin əlaqələri geniş vüsət almağa başlayıb. Deyilir, hər iki tərəf arasında ticarət mübadilələrinin dəyəri ildə ən azı 4 milyard dollara çatır. Azərbaycan Respublikasının isə İsraildən aldığı silahlarının dəyəri 5 milyard dollar elan olunur. Bununla da təxmin etmək olar ki, İsrailin Azərbaycan Respublikasının kəşfiyyat və təhlükəsizlik sektoruna olan nüfuzu çox böyükdür. Hətta son günlərdə Qatın İsraildə ofis açmasını gündən günə artan həmin əlaqələrin hesabına yazmaq olar. Deməli, Qatın İsraildə ofis açması hansı mənaları daşıyır?
Qarabağ Azadlıq Təşkilatı Qatın İsraildə nümayəndəlik açması çox əcaib bir məsələyə çevrildi. Çünki Qarabağ Azadlıq Təşkilatının əsas məqsədi, məramı Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərini işğaldan azad etməkdir. Belə bir təşkilat gəlib işğalçı, təcavüzkar bir rejimlə əlaqə qurub, onun ərazisində, yəni onun istilası olan, qeyri-legitim istilası olan ərazidə nümayəndəlik açıb ki, ya ki, Qarabağın azadlığını orada təbliğ eləyəcək Azərbaycandan köçmüş yahudilər arasında. Bu da absurd bir məsələdir. Çünki Azərbaycandan köçmüş yahudilər siyonistlərdilər. Siyonistmə qulluq eləyənlərdilər və bunlar da əsasən siyonist rejimin maraqlarını güdürlər. Nəinki Azərbaycan Respublikasının müsəlman xalqının maraqlarını. Bu nümayəndəlik belə bir şəraitdə də açıldı ki, elə 1-2 gün ondan əvvəl ABŞ-da erməni soyqırımı adında layihə senatda qəbul olundu və ABŞ prezidenti de onu təsdiqlədi və yəni təsdiqləyəcəkdi. Bu şəraitdə qat gedib İsraildə nümayəndəlik açması göstərir ki, əsasən Azərbaycan Respublikasının maraqlarına heç bir aidatı yoxdur və Qarabağın təbliğinə heç bir aidatı yoxdur. Məncə əsasən bu prezident aparatından gələn bir əmr olubdur və göstəriş verilibdir ki, qat orada nümayəndəlik açsın. Çünki keçən illərdə qat prezidentin yanında, prezident aparatının yanında QHT-lərə dəstək şorasına çox yaxınlaşmışdı və bu şora hər bir QHT-yə yaxınlaşıbdı. Əsasən dövlət siyasətini və İsrailə bağlı dövlət siyasətini onlara aşılayıbdı və o çərçivədə hərəkət etməyi tələb edibdi. Qatdan da bu tələb irəli sürülübdi, çox təəssüflə və bu nümayəndəlik Süni Sünəcimin nəzdində açılıbdı ki, nəinki xeyir olmayacaq, əksinə çox ziyanları olacaq həm qatın öz imicinə, xalq arasında olan imicinə və fəaliyyətinə. Əsasən bu yönəldiləcək o səmtə ki, yəni Qarabağ məsələsi bir qədər də düyünü böyüsün və yəni bərkisin və Azərbaycan xalqı da xalqının da başının altına yastıq qoyulur ki, bəli, İsraildə Qarabağ azadlığın Qarabağın azadlığı təbliğ olunur. Axı İsraildə necə Qarabağın azadlığı təbliğ oluna bilər?
Bütün bunlarla belə, Azərbaycan Respublikası göstərib ki, xarici əlaqələrində müvazinət yaratmaqla bərabər İsrail rejimi ilə əlaqələri genişləndirməkdən əlavə, İran İslam Cumhuriyyəti ilə də xüsusilə iqtisadi zəmində münasibətlərini qoruyub saxlamağa çalışmışdır. Hətta 2017-ci miladi ilində Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətlərində Bakı-Tehran əlaqələrinin mühüm əhəmiyyət kəsb edərək çoxaldığı təsdiq olunmuşdur. Bax belə, bununla da növbəti Sınıq Körpü verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Minnətdaram hər birinizə, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizdə bizi müşayiət etdiyinizə görə sizə çox sağ olun deyirəm. Amma xatırladım ki, verilişimizi internetdən də ala bilərsiniz. Daim yenilənən web saytımızın ünvanı belədir. az.tabriz.ir.ib.ir Qafqaz məsələləri üzrə tanınmış siyasi ekspert Cənab doktor Borhan Heşmətiyə bizim müşahidə etdiyinə görə təşəkkür edir. Sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana, Rabbana
مشكا
يا قادر يا الله يا صادق
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mömin bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və səlavat olsun Muhammed və Ahuləyə Muhammedə.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Allahumma salli ala محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
Möminlər, növbəti Mişkat verilişinin ilk hissəsində insan mələklərdən üstündürmü sualını cavablandırmaq istərdik, buyurub dinləyə bilərsiniz. Deyirlər ki, insan yaranmışların əşrəfidir. Bu demək deyilmi ki, insan Allahın xəlq etdiyi ən kamil varlıqdır və hətta mələkdən də üstündür? İnsan və mələk digər varlıqlar kimi Allahın məxluqlarıdır. Amma insanda mələkdə olmayan fövqüladə talantlar və müstəsna keyfiyyətlər vardır. Əgər insanda nəfs varsa, mələkdə nəfs yoxdur. Əgər heyvanda ağıl yoxdursa, mələkdə ağıl var. İnsanda isə həm nəfs vardır, həm də ağıl. İnsanda bir-birinə zidd olaraq daxili qüvvələr vardır ki, bir tərəfdən onu günaha, çirkinliyə, başqalarının hüquqlarına təcavüz etməyə, yalan və xəyanətə sövq edir. Digər tərəfdən isə ədalətə, insansevərliyə, paklığa, təmizliyə, doğruluğa və təqvaya çağırır. Bütün insanlarda bu qüvvələr bir-biri ilə mübarizə aparır. Birinin digərinə nisbət qələbəsi onların İnsanı dəyərlər baxımdan fərqlənmələrinə, təkamül və tənəzzüllərinə səbəb olur. İnsan bu iki zidd qüvvəyə malik olduğundan məsuliyyəti də ağırdır. Əgər insan ağlına itaət edib iman ardınca gedərsə və nəfsini boğarsa, mələkdən uca olur. Yox, əgər ağlını tapdalayıb nəfsinə itaət edərsə, heyvandan da alçaq olur.
سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
Möminlər, Qur'an ayələrinə əsasən Allah Taala Həzrəti Adəm əleyhissalamı yaratdığı vaxt mələklərə əmr etdi, ona səcdə etsinlər. Həzrəti Adəm əleyhissalama öz bildiklərini mələklərə danışması əmr olundu və Həzrəti Adəm əleyhissalam mələklərə müəllim qərar verildi. İslamın əziz Peyğəmbər Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur, Allah Taala mələkləri yaratdıqda onlara ağıl verdi, heyvanları yaratdıqda onlara şəhvət verdi, Adəm övladını yaratdıqda isə onlara həm ağıl, həm də şəhvət verdi. Elə isə, ağılı şəhvətinə qələbə çalan şəxs mələklərdən üstün olar. Şəhvəti ağlına qələbə çalan şəxs isə heyvanlardan alçaq olar.
Allahumma salli ala
Üzərində tanıdığımız mövzu ilə əlaqədar olaraq İmam Əli əleyhissalam da buyurur, Allah Taala mələklərə şəhvət və qəzəb yox, yalnız ağıl, heyvanlara ağıl deyil, yalnız şəhvət və qəzəb, insana isə şərəfli sanaraq hər üçün əta etdi. Əgər onun ağlı şəhvət və qəzəbinə qalib gələrsə, əks və zidd qüvvələrinin varlığı ilə belə məqama çatdıq üçün mələklərdən üstün olar.
مع القرآن نحيا في
خير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام
İltibası duamız vardır. Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz Tebriz Radyosu'ndan Mişkat Verilişi'ni dinlemektesiniz. Növbəti Mişkat Verilişi'nin bu hissəsində Ustad Səyid Vəhidi Mehrin Mübarəkə Vaqə Suresinin tərcüməsi və izahatı ilə bağlı söhbətlərini eşitirik, dinlərsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hədana lihada və mə künna linəhtədiyə ləvla ən hədanəlləh. Salamun aleykum. Rahman ve Rahim Allah'a şakirik ki, hamımıza tofik merhamet eledi, bugün de Mişkat Verilişi'yle siz aziz ve hürmetli Müslüman bacı kardeşlerin kulluğundulak. İnşallah bugünün Mişkat Verilişi'nde Vakıa Suresinin 25 ve 26. ayelerin tercüme ve izahın siz azizlere çattıracağız. Eşidak bu ayelerin telavetini.
La yasmaud fiha lagvan wala ta'thiman illa qilan salaman salama.
Geçib gedən ayələrdə söhbət elədik əs-sabiqun əs-sabiqunun muridində və bəyan olundu ki, onlar behiştidə çox xoşhaldılar, sevincidilər və xoşbəxtçiliği bütün vücudları ilə ehsas edirlər. Amma 25-ci ayi suriyi vaqədə Müteal Allah 7-ci nimeti ki əs-sabiqun əs-sabiqunə mərhəmət eləyiri və bir mənəvi nimətdi onu bu şəkildə bəyan eləyir. Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. La yəsməunə fiyhə ləğvən və la təəthimə. Onlar orada Ne boş söz ve ne de günaha bâis olan bir şey eşitmezler. Yani əs-sabiqun əs-sabiqun behiştidə vəziyyətləri belədir ki, ne orada boş söz eşidərlər ve ne günaha bâis olan bir şey eşitmezler. Kamilən aramışdadılar, orada yalan yoxdur, töhmət, iftira. Məsxərə eləmaq, luğaza qoymaq, qeybət eləmaq və sancan sözlər behiştidə yoxdur. Sözləri bəs nədir? 26-cı ayi suriyi vaqədə müteal Allah onların sözlərin, işlərin belə vəsf eləyir. İlla qilən, salamən, salama, orada ancaq Salam, salam sözü eşidəcəklər. Bütün dostluqdir, səfadir, səmimiyyətdir, sülhüdir. Ləğv ibarəti ki, 25-ci ayı suriyi vaqədə cəlibdir, yəni boş söz, bihudə, faydasız söz və təqsim də, yəni günahı bir şəxsə nisbət vermək. Əql moridində çoxlu rivayətlərimiz var. Əz cümlə, Usul-i Kafi kitabının birinci cildinin 11-ci səfəsində əqlin moridində belə gəlibdir ki, əql odur ki, insan onunla Allaha bəndəlik elər. Və behişti ələ gətirməkdən ötür, əbədi xoşbəxtçiliği ələ gətirməkdən ötür, o əqlinə iş görər və qədəm götürər. Əgər insan bir miqdar fikrin artıq işə çəkə və fikirləşə ki, bu dünyada ki, Allah onu yaradıb fürsət verib və çox da tez qurtulandı, fanidi, neçə gün bu dünyada rifahın, asayişin toəmi bə bəndəlik teyyeliyə, soğuşdura və qiyamətdə əbədi bir rifahi və gözəl bir yaşayışı olacaq. İnsan əgər əqlin bir miqdar buna mətuf eləyə və işə çəkə əqlin ki, neçə günlük dünyanın rifahın alışveriş eləməyə axirətin əbədi rifahinə, onda ilə Allaha neynər? Bəndəlik elər. Demək, yap əqilsizlikdir ki, insan bu neçə günlük dünyanın yaşayışın axirət əbədi yaşayışından müamilə eləyə. Odur ki, 15-ci ayi suri mübarəkiyə Zümərdə vardı ki, qul, innəl xasirinəlləzinə xəsiru ənfusəhum, Peyğəmbər, mərdümə denə, vaqi ziyançarlar olardılar ki, özlərin uduzdular və öz yaşayışların bu dünyada mütəəssifanə axirətlə müamilə elədilər. Ödürə ki, bu ayələrdə söhbət olundu. Behişt əhlinə, əz cümlə əssabiqunə sabiquni ki, behişdidə yaşayırlar, bu əssabiqunə sabiqunə neçə cəhətdən salam veriləcək. Bir, əshab-ı yəmin, onlar ki, behişdidə sakindilər, onların tərəfindən əssabiqunə sabiqunə salam veriləcək. Özürə ki, 90 və 91-ci ayat-ı suriyi vaqədə gəlib və əmma in kanə min əshabil yəmin fəsəlamun ləkə min əshabil yəmin. Ha belə ərafilərin tərəfindən əssabiqunə sabiqunə salam veriləcək. Özürə ki, 46-cı ayi suriyi ərafda gəlib və ələl ərafi rəcalun yərifunə kullən bisimahum və nadəv əshabəl cənnəti ən salamun əleykum. Mələhlərin tərəfindən behişdə olan əssabiqunə sabiqunə salam verilir. Özürə ki, 23 və 24-cü ayat-ı suriyi rədədə gəlibdi. Vəl-məlaikətü yədxulunə əleyhim min kulli bab. Salamun əleykum, bəmə səbərtum. Mələhlər hər tərəfdən behişt əhlinə, əssabiqunə sabiqunə varid olarlar və onlara salam verərlər bi xatir onların səbirləri, müqavimətləri, necə Allahın taətində səbr eləyiblər, necə günah vəxtində günah eləməyiblər, səbr eləyiblər və necə Allahın taətində bəndəliğində dözümləri olubdur, istiqamətləri olubdur, çətinlikləri təhəmmül eləyiblər. Odur ki, mələhlər behişt əhlinə, əssabiqunə sabiqunə salam verirlər və bunların hamısından yuxarı, Əshab-ı yəmin salam verir, ərafilər salam verir, mələhlər salam verir. Xud xudavənd mütəal da, göyləri və yeri yaradan Allah da bücür əşxasə behişdidə salam verir. Salamun qavlən min Rabbir Rahim, 58-ci ayi suriyi Yasindir. Bu iki ayədən təhcə iki dana qıssa dərs alım. Əvvəl minci budur ki, behiştidə behişt əhlinə heç azar əziyyət yetişməyəcək. Özürə ki, ayə bəyan elədi. La yəsməunə fiyhə ləqvən və la təsimə. Və ikinci dərsi də budur ki, məmulən bu dünyanın ləzzətləri və rifahı çətinliqlə qarışıbdı. Amma ahirət evində, behiştidə behiştilərin ləzzətləri və rifahı heç çətinliqlə qarışmayıbdı. Allahdan istəyirik hamımızı behişt əhlindən qərar verə, gələn veriləşəcən, hamımızı qadir və mehriban Allaha əmanət tapşırıram. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Allahümmə salli alə Muhammedin və əli Muhammed. Allahümmə salli alə Muhammedin və əli Muhammed.
Əziz dinləyicilər, növbəti müşkat verilişinə mübarəkə Yasin Suresinin 41-dən 44-cüyə qədər ayələrinin oxunuşu tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Taala bu ayələrdə buyurur.
Və ayətun ləhum ənnə həmələnə zürriyyətəhum fil fülkil məşhud və xaləqnə ləhum min mislihi mə yərkəbud. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ
Bu ayələrin tərcüməsi belədir. Zürriyyələrini dolu gəmidə daşımağımız onlar üçün bir nişanədir. Və onlara onun kimi mindikləri şeylər yaratdıq. İstəsək onları suda boğarıq. Onda nə haraylarına çatan olar, nə də ki nicat taparlar. Ancaq bizdən bir rəhmət olaraq və bir müddətə qədər dolanıb yaşamaq vəsiləsi olarıq.
Nəcmü səmədə
Müsəlman bacı-qardaşlarımız Təbriz Radiosundan müşkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Yasin Suresinin 41-dən 44-cüyə qədər ayələrinin oxunuşu və tərcüməsini eşitdiniz. İndi də bu ayələrin şərhinə keçirik. Bu ayələr okean və dənizlər və bu kimi nəhəng tapıntılara işarə edərək buyurur, yük və sərnişin daşıyan kiçik və böyük gəmilər pərvərdigarın qüdrət nişanəsidir. Çünki Allah Taala suyu bir cürə yaradıb ki, gəmilər onda olan bir çox sərnişinlərə rəğmən ağır olduğu halda suya cumub onda boğulmur. Bununla da bir çox insanlar ağır yüklər ilə bərabər həmin gəmilərə minib rahatlıqla uzaq və yaxın yolları keçirlər. Əlbəttə, başqa nəqliyyat vəsaiti də vardır ki, onların bəzisini Allah Taala yaratmışdır. Məsələn, dəvə və bəzi mal davarlar o cümlədəndir. Bugünün inkişaf edilmiş çağdaş həyatında müxtəlif nəqliyyat vəsaitin mövcud olmasına baxmayaraq, yenə də bir çox ağır yüklər gəmilər vasitəsilə daşınır. Əgər bugün həmin gəmilər okeanlarda və dənizlərdə hərəkət etməsə, bəşərin həyatı müxtəlif problemlərlə qarşılaşar. Halbuki, əgər Allah Taala həmin xüsusiyyəti sudan alarsa, bütün gəmilər, sərnişinlər və yükləri ilə bərabər dənizdə boğulub, Allahdan başqa bir kimsə onlara nicat verə bilməz.
Aziz dinleyiciler, her vaktiniz hayırlı ve bereketli olsun. Mübareke Yasin suresinin 41'den 44'üncüye kadar ayeleri hakkında danışık. Hemen Mübareke surenin ayeleri ışığında bak bu dersleri öğrenirik. Yer ve deniz nekliyat vesayeti beşerin tabii ve ilkin ihtiyaçlarından olmuş. Allah Teala lütf ve tedbiriyle beşerin istifadesi için samballı şerait yaratmıştır. Allah Teala'nın verdiği nimetleri bizim isteklerimiz esasında yok, belki uca yaradanın lütf ve rahmetinden kök alır. Elə buna görə də Allahın qəhr və qəzəbindən uzaq olmaq üçün ilahi nimətlər qarşısında boyun əyməliyik. Çünki həmin ilahi nimətlər qarşısında ötkəmli etmək Allahın qəzəbinə gətirib çıxarar.
Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Mömin bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, dualarınızda bizləri də unutmayın. Növbəti Mişkat verilişinin bu